Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 30 декабр күнгө шейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүз мазмуну менен таанышып алыңыз. Президенттикке ат салышып жаткан айрым талапкерлер биригүү жөнүндө аныкташты.
Экинчи айлампага барганда биз баарыбыз бир билек, бир тилек болуп, бир талапкердин тегерегинде биригип, өлкөнүн, элибиздин кызыкчылыгы үчүн күрөшөбүз деп, сиздерди ынандырып кетүү үчүн сиздердин алдыңыздарда кол коюп атабыз.
Журналист Болот Темиров сабалган окуя боюнча сот өкүмү чыкты.
Анын бардыгы мойнуна алды. Мен алардан жоготкон нерседен башка талап кылган жокмун. Моральный ущерб же башка нерсени сураган жокмун.
Молдова менен Румыния алака катышын жакшыртып жаңыртууну макулдашты.
Биз Молдова элин жапырт эмдөөгө жардам берүүгө аракет кылабыз. Биз жакын күндөрү Pfizer BioNTech вакцинасынын 200 000 дозасын беребиз.
Ушул жана башка баяндарга бир аздан кийин өтөбүз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасына экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана анын иниси жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековго каршы арыз түштү. Бул тууралуу 30 декабрда Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Арызды Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров жазган. Капаров ушундай эле арыз менен президентке жана УКМКга да кайрылгандыгын Азаттыкка билдирди. Өзүн Жээнбековдордун билгинин тушунда саясий себеп менен негизсиз репрессия кабылгандыгын айткан Капаров Сооронбай Жээнбековду 2020 жылдын октябрь, 2010 жылдагы май июнь окуялары жана бажыдагы коррупцияны калкалагандыгы үчүн айыптап жатат. Буга чейин Капаров Жээнбековдорго каршы жалган маалымат таратты деген негиз менен 2017 жылы 4 жылга соттолгон болчу жана быйыл октябрь айларынан кийин түрмөдөн чыккан. Эркиндикке чыккандан кийин Капаров жогору сотко облустук соттун чечимине каршы арызданган. Жээнбековдор бул боюнча өздөрү комментарий бериш элек. Жогорку сотто алардын кызыкчылыгын коргогон жактоочу Советбек Закиров азырынча комментарий бере албай тургандыгын жана бир нече күндөн кийин кагаз жүзүндө жооп берерин Азаттыкка айткан эле. Кыргызстандын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев бул жолку президенттик шайлоо мурдагы шайлоолорго салыштырганда абдан таза өтүп жатат деп эсептейт. Бул тууралуу Аманбаев бүгүнкү Азаттыкка маегинде билдирди. Ал нааразылык билдирип жаткан тарапкерлер өзүнө саясий упай топтоого аракет кылып жатышы мүмкүн экендигин белгилеп, кемчиликтер боюнча чара көрүү үчүн конкреттүү фактыларды бериши зарылдыгын айтты.
Алардын айткандары жөн калбайт, бирок алар конкреттүү бир факты менен кайрылса сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Алар ошондой сөздөрдү айтуу менен кандайдыр бир саясий упай топтогонго аракет кылып аткандыр мүмкүн. Буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу шайлоо абдан таза өтүп атат. Добушту сатып алуу деген жок, административдик ресурсту колдонуу деген жок.
Деп билдирди Аманбаев 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Өлкө башчылыкка 17 талапкер бүгүнкү күндө ат салышууда. 29 декабрда алардын айрымдары биригүү тууралуу меморандум кабыл алып, айрым саясатчылар криминалдын жардамы менен бийликти абсолюттук монополияга алгысы келип жаткандыгын билдирген эле. Ал эми президенттик шайлоодо 18-чи талапкер болгон Рашид Тагай бүгүн жарыштан чыккандыгын жарыялады. 30 декабрда ал социалдык түйүндөр аркылуу шайлоочуларына кайрылуу жолдоп, талапкерликте мындан ары күрөшүүгө мүмкүнчүлүк бербеген жеке ишенимдерге байланыштуу токтотууга мажбур болгондугун билдирди. Тагаев өз кайрылуусунда жалпы абал турукташа баштаганда ишин улантаарына үмүттөнөрүн белгилеген. 62 жаштагы коомдук ишмер генерал Тагаев көп жылдар бою милиция системасында иштеген болчу. Ал президенттикке ат салышып жаткан 18 талапкердин бири эле. Алгач Британияда пайда болгон коронавирустун жаңы жугуштуу түрү эми АКШ, Индия жана Латын Америкасында аныкталды. 29 декабрга карата маалыматтарга караганда Европанын бери дегенде 20 мамлекетинде, Азия, жакынкы чыгышта, Канада жана Австралияда коронавирустун жаңы түрү табылган. Мындан улам бир катар мамлекеттерде карантиндик чаралар катаалдашууда. Евробиримдиктин саламат сактоо агенттиги эскерткендей, коронавирустун жаңы штаммы күч алса, ооруканалар толуп, адам өлүмү көп катталышы мүмкүн. Дал ушундай кырдаалда Британиянын бийлиги коронавируска каршы AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен чогуу өндүргөн вакцинаны жалпы колдонууга уруксат берди. Бул COVID-19 вирусуна каршы каттоодон өткөн өлкөдөгү экинчи препарат болуп калды. Буга чейин бул өлкө Pfizer BioNTech вакцинасын каттоого алып эмдөөнү баштаган. Британ саламат сактоо министри Мэтт Хэнкок жаңы вакцинанын жардамы менен өлкөдө пандемияны жазга карай жеңүү мүмкүнчүлүгү жаралгандыгын билдирди.
And I'm also now with this approval.
Бүгүнкү чечим менен биз аялуу адамдарды жазга чейин эмдейбиз деп ишенимде турам. Биз бул пандемиянын чыгуунун жолун көрө алдык. Бирок алдыбызда абдан оор бир нече жума күтүп турат, деди Британ министри. Жакынкы айларда өлкөдө эмделген адамдардын саны миллионго жетиши мүмкүн экендиги кабарланууда. Учурда кары картаңдар жана мед кызматкерлери вакцинага сайылып жатат. AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети мен чогуу өндүргөн вакцина коронавируска каршы башка вакциналарга караганда арзан жана ташып жүрүүгө ыңгайлуу экендиги айтылган эле. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин чет элдик агенттер тууралуу өлкөдөгү мыйзамга толуктоолорду киргизди. 30 декабрда күчүнө кирген мыйзамда сырттан каржы алган Орусияда каржы алып Орусияда саясат менен алектенген жеке адамдар менен коомдук бирикмелер да чет элдик агент деп мындан ары таанылмакчы.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чыпчыргасын коротпой сайттан табасыз. daryagazet.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угалыңыз. 31 декабрда түнкүсүн чүйдүн кээ бир райондорунда бир аз кар жашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз жаан чачын жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткенде кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын алдамдагы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -9 -14, күндүз 5 градус суук болот. Таласта түнкүсүн -9 -14, күндүз 1 градуска чейин абанын таба көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -6 -11, күндүз 3 градуска чейин жылуу болушу мүмкүн. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6 -11, күндүз 2 градуска чейин күн жылышы мүмкүн. Нарында түнкүсүн -19 -24, күндүз 9 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -27 -32, күндүз 15 градуска чейин суук болот. Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн -9 -11, күндүз 4 градуска чейин суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президенттикке ат салышып жаткан айрым талапкерлер биригүү тууралуу макулдашты. Алар шайлоонун экинчи айлампасы болуп калса, бир талапкерди колдоп чыгабыз деп билдиришип жатат. Айрым серепчилер талапкерлердин мындай кадамын оппозициялык блок түзүү аракети дагы баалашат. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Кыргызстанда президенттикке ат салышып жаткан 18 талапкердин ичинен Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев жана Канатбек Исаев эгер шайлоонун экинчи туру болсо, арасынан бирдиктүү талапкерди колдоп чыгабыз деп жар салышты. Президенттикке талапкерлердин бири Адахан Мадумаров буларга токтолду.
Кудай буйурса, экинчи айлампага барганда биз баарыбыз бир билек бир тилек болуп, бир талапкердин тегерегинде биригип, биз өлкөнүн, элибиздин кызыкчылыгы үчүн күрөшөбүз деп сиздерди ынандырып кетүү үчүн ушул астындагы кагазга сиздердин алдыңыздарда кол коюп атабыз.
Меморандум кабыл алган талапкерлер документке башка да талапкерлер кол кое аларын билдирип, мындай кадамга өлкөнүн мамлекеттүүлүктү, мыйзамдуулукту жана тартипти сактоо ниетинде барып жаткандыгын белгилешти. Меморандумда айрым саясатчылар криминалдын жардам менен бийликти абсолюттук монополияга алгысы келип жатканы, адамдардын жана алардын мүлкүнүн коопсуздугу маселе жаратып жаткандыгы белгиленди. Мыйзамсыздык Кыргызстанды башкарууда башаламандыкка алып келгени, үгүт дөнөктүгү административдик ресурсту болуп көрбөгөндөй колдонуу, шайлоочуларды алдоо жана коркутуу менен коштолуп жатканы жазылды. Төрт саясатчы, бирдиктүү талапкер ким болоору азырынча белгисиз экенин, аны 10 январдагы добуш берүүнүн жыйынтыгы менен чечерин айтышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев президенттикке талапкерлердин дымагына кызыкты.
Ар бир ошо президенттикке талапкер өздөрүнүн алдына койгон бир максаттары, милдеттери бар да. Бир ай мурун ошол эле төрт талапкер өздөрүнүн пландарын жакшынакай кылып айтышкан да. Анан кийин азыр мындай жарыш кызуу учурда ошентип биригип андай кылабыз мындай кылабыз дегени деле бул дүйнөлүк практикада туура эле нерсе. Бирок бир нерсени эске албай жатышат да, анда өздөрүнүн алдына койгон максаттары, ошо мен президент болом деген баягындай бир ойлору эмне болуп калды дегендей да.
4-5 октябрдагы тополоңдо бийликти колуна алып, кийин президенттик шайлоого баруу үчүн кызматын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров учурда 18 талапкердин ичинен салыштырмалуу көпчүлүк элдин колдоосуна ээ болгон саясатчы катары бааланууда. Ушундан улам башка талапкерлердин биригүүсүн мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалагандар бар. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев президент болууга ашыккан талапкерлер реалдуулукка басым жасоодо деп эсептейт.
Эгерде бирикпесек, экинчи турга чыгып калганда биз эмеге туруштук бере албай, бөлөк-бөлөк болуп добуш ала албай калаарыбыз реалдуу экенин көрүп атат да. Анан бул эми бул акырындык менен мындай элем, бул саясий маданият деген ушинтип Шишкин Абибайт этип тажрыйбалуу анан топтоло турган нерсе.
Шайлоо алдындагы мындай биригүүлөр кадыресе көрүнүшкө айланган. Маселен, 2017-жылы өткөн президенттик шайлоонун астында 4 саясатчы Бакыт Төрөбаев, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков жана Адахан Мадумаров бириккендигин жар салышкан. Алар бийликтин талапкерине атаандаш катары өздөрүнүн бирдиктүү талапкерин алып чыгаарын билдиришкен. Атүгүл алар түштүк аймактарды чогуудуруп, талапкерлери менен жолугушууларды да өткөрүүгө жетишкен. Бирок бул төрт илтиктин арышы көпкө узаган эмес. Биригүү максатына жетпей ыдырап кеткен. 2017-жылкы президенттик шайлоого 13 адам атсалышкан эле. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жолу бириккен саясатчылар бийликке жакын талапкерге оппозиция болот деп айтыш эрте экендигине токтолду.
Баарын убакыт көрбөсөт, анткени мындай да тиги. Биринчиден шайлоодон кийин ким президент болот? Ал президент болуп шайланган адам кандай саясат алып барат? Мына ошондон да көп нерсе көрүп алабыз. Ошондуктан алдын ала азыр бул союз канчалык узак жашай турганын айтуу мүмкүн эмес.
2021-жылдын 10-январына белгиленген президенттик шайлоого алгач 65 адам президент болуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Боршайком алардын 63-үнүн документин кабыл алган. Президент болгусу келгендердин катары ар кандай себептер менен улам сыйлуу олтуруп, 1 000 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн төгүп, 30 000 кем эмес колдоочулардын кол тамгасын тапшыра келгенде 20 талапкер калган. Кийинчерээк борбордук шайлоо комиссиясы 2 талапкердин, Куан Чороев менен Кубаныч Токтосуновдун чогулган кол тамгаларын жараксыз деп тапкан. Учурда өлкө башчылык кызматка 18 талапкер ат салышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми уктуруубузду маек менен улантсак, Бишкектин 1-май райондук соту факт чек порталынын редактору журналист Болот Темировго кол салуу боюнча айыпталган 4 адамга өкүм чыгарды. Ага ылайык ар бири 2.5 жылдан эркинен ажыратылып, ар бирине 50 000 сомдон айыппул чегерди. Өзүнө кол салууну буйрутма деп эсептеген журналист Болот Темиров соттон айыптоолардын жазасын жумшартып берүүнү өтүнгөнүн, буйрук берген адам тергөөдө табылбаганын, учурда бийликтеги адамдардын иштери тууралуу дагы иликтөөчү макалаларды даярдап жатканын Азаттыктагы маегинде айтып берди. Болот Темировду кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты.
Болот мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн 30-декабрда 1-май райондук соту сизге кол салууга шектелген 4 адамга чечимин чыгарыптыр. Сиздин көз карашыңызда соттун чечими канчалык акыйкат болду?
Адилеттүү эле, акыйкаттуу эле болду. Негизи 1 жылдан бери созулган бул сот. Буга чейин мойнуна албай аткан 3 мен көргөн балага мойнуна алган, калганы сөзүнөн кача баштаган. Клиника адилеп мага адвокат акысыз берген, Тимур Султанов деген. Ал аркылуу мага кайрылышты, ушундай балдар кечирим сурап атышат деп. Мен ойлонуп айттым, бир эле балага мойнуна элбей, бардыгы мойнуна алса анда мен кечирем деген да. Анан бардыгы мойнуна алды. Мен алардан жоготкон нерседен башка талап кылган жокмун, моральный ущерб же башка нерсени сураган жокмун. Мен ходатайство жазгам, сотко кайрылган жазасын жеңилдетип берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле.
Башында билдирүү жасап атканыңызда бул жигиттердин артында буйрутма берген адам болушу мүмкүн деп айтып аттыңыз эле да. Тергөө же сот иштеринде бул буйрутма берген адам же ушул иш буйрутманын негизинде жазылганы аныкталдыбы?
Негизи баягы буйрутма берген боюнча ишти бөлүп салган. Азыр тергөө иштери 2-иш менен дагы деле улантууда. Жыйынтыгын билбейм, канчалык деңгээлде чыгыштыбы, табыштыбы, таппадыбы. Албетте буйрутма болгон. Сот чечиминде ал жөнүндө сөз болгон жок.
Болот мырза, сиз негизи иликтөөчү журналистикага же факттарды түйнөн тереңдеп, анализдеп, талдап, ошону иликтөөнүн үстүндө иштеп жүрбөйсүзбү? Бул октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда тескерисинче сөз эркиндигине коркунуч көбүрөөк боло баштады деген кооптонуулар айтылып жүрөт. Сиздин оюңуз кандай?
Негизи мына 2 жылдан бери иликтөө журналистика чоң кадам алдыга таштады менин оюм боюнча. Буну уже эч ким токтото албайт. Себеби көрүштү, коркутуп дагы көрүштү, башка сотко берип дагы көрүштү, бирок иликтөө журналистика азыр өзүнүн максатын, анан милдетин аткарып атат деп ойлойт. Дагы бир топ алдыбызда маселелер бар. Эми баштап атабыз, 2 жылдын ичинде мындай чоң кадам таштадык да.
Абалы кандай азыркы учурда, сөз эркиндигин
кыйын болуп атат да, ошо 5-октябрдан кийин ар кандай коркутуу дагы аракет кылышат, бирок биз мындан өткөнбүз. Журналисттер мындан өткөт, коркпойт деле. Аны деле мен ойлойм, бийликтегилер түшүнүп калды. Биз канчалык деңгээлде сөз эркиндикке кысым кылып, канчалык деңгээлде бизди коркутканга аракет кылса, ошончолук деңгээлде биз чөп атабыз да.
Демек бийлик ошону түшүндү деп ойлойсузбу?
Эми баарыбир аракет кылат го. Түшүнбөсө да, түшүнсө дагы биз бул жолдон кайтпайбыз дагы, иликтөөлөрдү улантабыз.
Ошол үчүн Болот мырза, сиздерди ошол коркутуп, иликтөөдөн майтаруу аракеттери кайсы жагынан жүрүп жатат? Өзүңүздөргө жеке чалуулар болобу, жеке кат жазылып атабы, же соц тармактардан ачык эле коркутуп өркүтүүлөр болуп атабы?
Эми ошондой тактика колдонуп атышат. Көбүнчө соц тармактардан кысымдар болду. Андан сырткары баягы октябрь убагында офистерге чейин барышты, коркотканга аракет кылышты. Биздин фактчек офисинин алдында дагы күтүп турушкан. Бирок азыркы учурда түз коркутуулар болбой калды. Көбүнчө ошо социалдык тармактардан аракет кылышат.
Сиздер журналист Али Токтокунов экөөңүздөр дагы көптөгөн иликтөөлөрдү жүргүзүп жатканыңыздарды кабарлап жүрөсүздөр. Азыркы кырдаалда канчалык деңгээлде коопсуз?
Негизи менин оюм, менин максатым журналисттер, массалык маалымат каражаттар бул чынында 4-чү бийлик болгонун каалайм. Бул менин максатым. Ошол жол менен баратабыз. Бул толкунду менин оюм боюнча эч ким токтото албайт. Уже 2 жылдан бери бир топ журналисттер журналисттик иликтөөгө үйрөнүп, иликтөөлөрдү өткөрүп, үлгү болуп башка журналисттерге. Бул толкунду уже токтото албайт бийлик. Алдыбызда жол, ошо бийликке келген адам ким болбосо дагы аны чектеп, чектен чыкпаш үчүн аракет кылып атабыз да. Темаларыбыз дагы көбүнчө бийликте отурган коркутуу аракеттерди кылып аткан же болбосо коррупцияга малынгандар адамдар азыркы бүгүнкү бийликте отургандарды иликтеп жатабыз да али экөөбүз дагы.
Болот мырза, сизге чоң рахмат.
Журналист Болот Эмиров менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Башкы прокуратурага экс-президент Сооронбай Жээнбековго жана анын иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековго каршы арыз түшкөнү белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту факт-чек порталынын редактору журналист Болот Эмировго кол салуу боюнча айыпталган 4 адам боюнча өкүм чыгарды. Ар бири 2.5 жылдан кесилип 50 000 сомдон айыпка жыгылышты. Президенттикке талапкер Рашид Тагаев жарыштан чыкканын жарыялады. Ал муну талапкерликти менен аркы күрөшүүгө мүмкүнчүлүк бербеген жеке ишенимдерге байланыштуу токтотууга мажбур болгонун айтып чыкты. Алгач Британияда пайда болгон коронавирустун жаңы жугуштуу түрү эми АКШ, Индия менен Латын Америкасында дагы аныкталды. Ал ортодо Британиянын бийлиги коронавируска каршы AstraZeneca компаниясынын вакцинасын жалпы колдонууга уруксат берди. Орусиянын президенти Владимир Путин чет элдик агенттер тууралуу мыйзамга толуктоолорду киргизген документке кол койду. Уктуруубузду улантабыз. Кишинев менен Бухарест өз ара кызматташтыкты жакшыртып жаңыртууну макулдашты. Майя Сандуу Молдованын президенти кызматына жакын деле ант кармап расмий киришти жана ал Европага ыктаганы менен белгилүү. Экс-президент орусиячыл саясатчы Игорь Додондун бийлигинин тушунда бул эки өлкөнүн алака катышы начарлап кеткен эле. Румыниянын президенти Клаус Йоханнис 29 декабрда Молдовага иш сапар менен келди. Бул румын президентинин Молдовага жасаган соңку 6 жылдан берки алгачкы иш сапары болуп калды. Клаус Йоханнис эки тараптуу жолугушуудан кийин Бухарест Кишиневко коронавируска каршы күрөштө жардам берерин айтты.
Susținerea procesului de vaccinare anti-COVID-19 a cetățenilor Republicii Moldova.
Биз Молдовага элин жапырт эмдөөгө жардам берүүгө аракет кылабыз. Биз жакын күндөрү Pfizer BioNTech вакцинасынын 200 000 дозасын беребиз жана Кишиневко өз вакцинасын жана эмдөө стратегиясын даярдоого көмөктөшүү үчүн румын эксперттерин жөнөтөбүз.
Экс-премьер-министр Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду өткөн айда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы орусиячыл саясатчы Игорь Додонду жеңип чыккан. 48 жаштагы Санду шайлоо өнүктүгү маалында коррупцияга каршы аёосуз күрөшөрүн айтып, Европа биримдиги менен тыгыз байланыш түзүүгө убада берген. Майя Санду өз сөзүндө Румынияны стратегиялык өнүктөш деп атады жана табигый бордоштук мамиле жанданып жатканын белгиледи.
În aceste zile, Republica Moldova пышеште într-o nouă etapă.
Бул күндөрү Молдованын ички да, тышкы да саясатында жаңы этап башталып жатат. Бул бизди эл аралык изоляциядан чыгарат.
Изоляция интернационала.
Европадагы эң жакыр өлкөлөрдүн бири Молдовада жарандардын бир бөлүгү Европага ыктайт. Ошондой эле Орусия менен тыгыз алака катыш түзүүнү жактагандар дагы бар. Өткөн аптада Молдовада экс-президенттин саясий өнөктөшү Йон Кику жетектеген өкмөт мөөнөтүнө мурда тараган. Майя Санду акыйкаттыкты орнотуп, парламентти тазалоо үчүн мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүлүшү керектигин билдирген. Мунун алдында Майя Сандунун тарапкерлери калайман каршылык акцияга чыгышкан, ага парламенттин чалгын кызматынан көзөмөлдөө ыйгарым укугун президенттен өзүнө өткөрүп алганы себеп болгон. Майя Санду Жикчил Днестр бою аймагынан орус аскерлерин чыгарууга дагы убада берип келет. Орус тилдүү калк басымдуулук кылган Днестр бою 1990 жылы Молдовадан бөлүнүп, өзүн эгемен өлкө деп жарыялаган, бирок эл аралык коомчулук аны Молдованын бир бөлүгү деп эсептейт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкек базарларында жаңы жылга даярдык учурунда буюм тайымдардын баасы өсүп кеткени дароо эле байкалат. Соодагерлер бул көрүнүштүн себебин пандемияга байланыштуу чек аралардан Кыргызстанга товарлардын учурунда өтпөй калганы менен түшүндүрүп жатышат. Бирок ага карабай көпчүлүк шаар тургундары азык түлүк менен жаңы жылдык белек сатып алууга жандал баштап жүрүшөт. Бул тууралуу азыр Айкөл Нурланбековдун баянын угуңуз.
Кычыраган кыш менен чогуу келген жаңы жыл ар бир эле адамды кубандырбай койбойт. Андыктан кыргызстандыктардын көпчүлүгү үйүн кооздоп, жаңы жылдык балаты коюп даярданышса, кээ бирөөлөр жөн гана майрамдык дасторконду кандай тамакка толтурсам деп ойлонушат. Мындан улам учурда базарларда азык түлүктүн баалары кандай болуп жатканын билүүгө аракет кылдык. Орто Сай базарында жаңы жылга даярдык учурунда баалардын кымбаттаганы дароо эле байкалат. Соодагерлер бул көрүнүштүн себебин пандемияга байланыштуу чек аралардан Кыргызстанга товарлардын учурунда өтпөй калганы менен түшүндүрүп жатышат.
Былтыркыга салыштырмалуу кымбат айбы, потому что былтыр биз муну өзү 80 сомдон алып баягы жаңы жылга даярдаганбыз да, алыпчы. Быйыл кымбат 180 сом, 200 сом килограмм. Мандариндер болсо, мына могу майда мандариндер китайский. Былтыр 90 болчу, быйыл 240 сом, 200 сом. Кымбат айбы, мындай айтканда аябай кымбат. Потому что азыр баары жабык, таможнялар. Ошодонго кымбатчылык да мындай айтканда.
Базарда азык түлүктөн кийин эле оюнчуктарга суроо талап күч болот. Бирок быйыл жылдагыдай быжыраган оюнчуктарды көрүүгө мүмкүн эмес. Болсо дагы сатуучулар былтыркыдан калгандарын сатып жатышат. бааларда бир топ эле арзандаган. Быйыл эми уй жылы турбайбы? Ошого байланыштуу оюнчуктарыңыз барбы?
Жок, быйыл баягы границалар мен болгон үчүн андай деле жаңы эме новинкалар келбей атат. Основной эски эле. Былтыркы эле эмелери.
Баалары кандай?
Баалары арзан жылдагы караганда быйыл. Элдин чөнтөгүнө жараша сатып атабыз биз дагы арзандат.
Мисалы бир оюнчук канча турат колуңуздагы?
Булар 350 сомдон турат. Темирден болгон оюнчуктар. Былтыр 400-450 сатканбыз.
Айзада Жуманазарова Бишкектеги Орто Сай базарына Чүйдүн Байтык айылындагы үйүнүн индуктарды союп келип, соода кылып жатат. Пенсионер 3 күндө 10 индукту соодалаганын айтты. Быйыл эле чыктыңызбы базарга?
Ооба.
Үндүктөр сатып аткан турбайсызбы?
Ооба, үндүк сатып атам.
Бул каяктан келген үндүктөр?
Бул өзүмдүн Кашкасуудан келген. Кашкасуу байтыга ал эми менен
алып келдиңизби?
Өзүм союп, өзүм алып келип.
Канчадан сатып атасыз эми? Баалары кандай?
Эми баалары ар кандай, 1300, 1500, 1800 деп эми. Ошо. Эми алып атат акырын-акырын.
Канча күн болду чыкканыңызга?
2-3 күн болду.
Ал эми Бактыгүл Карыбекова болсо жайы менен жаңы жылды чыдамсыздык менен күткөндөрдөн. Быйылда жылдагыдай 29 декабрда Ысык Көлдөн июнь-июль айларында чогултуп чаптаган козу карындарын Бишкекке алып келип килограммын 130 сомдон сатып жатыптыр. Бул козу карындарды каяктан алып келесиз?
Бул козу карын көлдөн келет. Григорьевка айылынанбыз биз. Григорьевканын тургундары, ошо Каша, Темировка баары тең козу карын менен иштешет.
Атайын келдиңиз бул жакка ошо козу карын чыгарганда?
Ооба, жай менен муну заготовка кылабыз, теребиз тоодон, анан ушу кышы менен сатабыз. Быйыл деген пандемияда эл эмнени түшүндү? Эң биринчи ден соолук экен, анан экинчиси витамин менен тамак жеш керек экен. Ошону көп түшүнүштү дагы. Анан козу карындарды мурун жалаң эле орустар алышчу, азыр кыргыздар алып атышат.
Анан бул талапка жооп беребиз?
Эмне үчүн бизге деген уруксат берет сатканга? Анткени биз деген муну соленый огурчудай эле бочковой туздап туруп, анан моунда ачык идиш менен сатабыз. Ошон үчүн бизге уруксат берет да. Уксус кошпойбуз. Туз, суу.
Зыяндуулугу жок?
Только витамин бар да.
Өлкөдө күнүмдүк керектелүүчү азык түлүктүн баасы декабрдан тарта байкаларлык кымбаттады. Өзгөчө өсүмдүк майы, кумшекер жана картошканын наркы көтөрүлдү. Улуттук статистика комитетинин жыл башынан бери Кыргызстанда кайсы товарлар канча пайызга кымбаттаганы тууралуу маалымат берди. Өсүмдүк майы 32%, кумшекер 29%, картошка 29%, жаңы союлган эт 21%, өсүмдүк майы 32%, кумшекер 29%, картошка 29%, жаңы союлган эт 21%, ун 15%, макарон азыктары 12%, жумуртка 12%, бал 10%, ышталган балык 6%, сүт 3%, нан 3%га кымбаттаган. Эмнелерди алып атасыз сен бул жактан азыр?
Ушул жылы эме сувенирлер такыр жок. Жанагы эме жыл деп атпайбы?
Топоз жылы деп
э? Такыр жок. Былтыр эме толтура болчу жок мына.
Баалардын кескин көтөрүлгөнүнө карабай көпчүлүк шаар тургундары азык түлүк менен жаңы жылдык белек сатып алууга жандал баштап жүрүшөт. Элдин маанай кандай азыр жаңы жылдык?
Эме кыйналса деле баары тең үмүт менен жашап атат. Баары тең эметип атышат. Эме жакшы болот, жакшы болот деп өздөрү көңүлүн көтөрүшүп ушундай маанай болуп атат. Бөтөнчө ушу 30-31-инде ушул күндөрдө.
Жашыдыңыз жаңы жылды. Жылдагы салыштырмалуу сиз эмнени байкап атасыз быйыл?
Жаңы жылдан чагымдай. Мурдагыдай берилбей калды.
Мурдагыдай шаан шөкөт жок.
Шаан шөкөт жок. Мындай даярдык. А так мурда башкача болчу да. Азыр уже таасири башка да.
Биз менен маектешкендер кризиске моюнсунбай, жаңы жылда үй бүлөсү менен биргеликте дасторкон жайып тосо турганын айтышты. Кардарлардын пикиринде соңку кезде майрам үчүн ашыкча каражат короткондордун саны азайды. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндар сайтта турат. Дареги Азаттык чекит ор. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталып, жазылып, окуп туруңуз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.